Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že nás posloucháte. Mým dnešním hostem je Jan Ševčík. Honzo, dobrý den.
Dobrý den, Petře. Dobrý den, posluchači.
Budeme se bavit o vývoji digitálních softwarů, o vývoji aplikací, o tom, jakým způsobem vlastně vy přistupujete k vaší práci a vůbec, co jsou třeba i aktuální trendy a jak třeba aktuální covidová situace zacloumala nebo nezacloumala s vaší firmou. Ale samozřejmě bude toho ještě mnohem víc, času je málo, takže se do toho musíme pustit. Možná úplně na začátek, abychom dostali nějaký jako vhled do toho, jak vy jste se v tomhle prostředí ocitl. Proč zrovna, dejme tomu teda digitální softwary, proč vlastně aplikace?
Na to můžu odpovědět asi spíš nějakým osobním příběhem, než že by zatím byl nějaký složitý kalkul nebo spousta biznisových výpočtů. Já se v IT pohybuju v podstatě od první třídy, kdy jsem dostal první počítač a tak nějak jsem vynikal mezi ostatními v tom, co jsem s ním uměl a že jsem šel dál než za to zahraní her, kde většina lidí skončila. A to se tak nějak přirozeně vyvinulo někdy okolo 14-15 let, kdy jsem se dostal k tomu světu webových stránek tehda ještě a vůbec nějakého jako softwaru a vývoje. A já bych řekl, že to v podstatě velmi přirozeně tak jako krystalizovalo od těch webových stránek, spíše bych řekl toho marketingu, designu a tak dále, až k těm technicky složitějším disciplínám, jako je právě ten vývoj toho softwaru a vlastně jako směřování směrem k nějakému technologickému náskoku a k tomu, aby to jako nebylo jenom líbivé, ale aby to fakt dobře fungovalo a přesunulo se to vlastně z takové jako záliby, až bych řekl po jako inženýrskou znalost toho, jak všechny ty věci fungují.
Hmm. No a při zakládání firmy, to už asi můžeme říct, firmy Snadný, která působí jak dlouho? 6 let? 5 let?
Přesně tak. Dneska působíme 6. rok, ale je potřeba říct, že původně ta firma vznikla ještě právě pro účely vlastně tvorby těch webových stránek a na tom já jsem tehda v podstatě začínal a ono postupem těch zákazníků to vlastně začalo krystalizovat. Dneska, když se budeme bavit vyloženě o softwarovém vývoji na opravdu jako té vyšší úrovni, tak tam se tomu věnujeme 4. rokem.
Hmm. Proč jste třeba u vývoje těch webových stránek nezůstal?
Já bych řekl, že to, co mě na tom celém oboru baví, je ta technická část. A řekněme, že u těch webových stránek z toho technického pohledu, aspoň u těch zakázek, co jsme řešili my, už vlastně té technické části moc nebylo. Mm-hmm. Bylo to většinou stavěné na tom, že je nějaký líbivý design, možná nějaká funkcionalita a potom takzvaný redakční systém, to znamená něco, čím si ten web spravuju, ale o nějakých pokročilých technických řešení tam není moc řeč. A když jo, tak jsou to fakt jednotky velmi inovativních projektů v České republice. Microsite pro třeba velmi zajímavé značky, kde oni jednou za rok připraví něco, co je jako fakt zajímavý a kde se technicky dá něco vymyslet. Ale většinou ta práce není o technice. Já bych řekl, že dneska je hlavně o marketingu, o tom umění, aby ten web uměl prodat, aby mu uměl fungovat. A to nebylo úplně to, kam já jsem se chtěl vyvíjet. Mě spíše zajímala ta technická část, jak to dostat dál, jak to udělat rychlejší, jak to udělat výkonnější, jak zpracovat více údajů, jak to všechno automatizovat a jak vlastně z toho získat tu přidanou hodnotu.
Hmm. No a při zakládání firmy pro vás, co bylo vlastně nejtěžší? Protože to znamená vybudovat kolem sebe vlastně fungující ekosystém lidí, kteří tohle to jsou schopní vlastně odpracovat.
Nevím, jestli bych tam teďka zpětně, ono se říká, že člověk má selektivní paměť, že to špatný si nepamatuje, takže já nevím, jestli bych tam dneska vnímal jako něco jako nejtěžší, co by mě jako vložně utkvělo v paměti. Mm-hmm. Já jsem měl to štěstí, že před těma 6 rokama ta situace třeba s dostupností vývojářů ještě nebyla tak tragikomická, jako je teď. A v podstatě...
Pardon, jak je to teď s dostupností vývojářů?
Řekněme, že těch dobrých je jako šafránů, ale tak to je asi v každém oboru a skutečně sehnat někoho, kdo je chytrý, kdo se zároveň umí natchnout pro ten váš projekt, je ve správné životní situaci, bydlí ideálně třeba blízko našeho sídla a tak dál. Je tam spousta proměnných a vzhledem k tomu, že ta nabídka pro ty vývojáře je tak velká, tak oni si mohou vybírat a vlastně i sebe menší nesoulad s tím, co oni chtějí, je nenutí v žádném případě slevit ze svých nároků. Což je dobře a já jsem moc rád, že ten obor jako takový se tam posunul. Na druhou stranu samozřejmě pro nás je tohle mnohem horší, než kdyby byl přetlak těch lidí.
Takže ta lidská síla, bylo třeba ji nějakým způsobem konsolidovat a vůbec najít a vyhledat ty správné lidi, jestli to chápu správně?
Takhle, jak to popisujete, to zní sofistikovaně, samozřejmě na začátku podnikání tímhle způsobem nepřemýšlíte. Prostě máte moc práce a hledáte lidi, kteří vám s tím pomohou. A já jsem navíc začínal v podstatě velmi, velmi mladý, takže tyhle zkušenosti jsem jako s tím neměl a fakt u mě to bylo hlavně o tom, že jsem potřeboval pomoc s tou prací a měl jsem kamarády, kteří jsem věděl, že umějí to stejný, co já, a nebo třeba líp. A s takovýma jsem začal spolupracovat a ono se to postupně vrstvilo.
No, kdy se třeba ukázalo, že ta firma bude soběstačná, že to opravdu bude projekt, který vydrží?
Já bych řekl, že s tím jsem tu firmu už zakládal. Jako, tam je fakt potřeba říct, že já jsem se tady tomu tématu věnoval už od té základní školy a vlastně jsem se mu začal věnovat. Dneska se tomu říká freelance, tehdy to slovo ani neexistovalo, ale v podstatě na volný noze. Takže já jsem věděl, že ten příjem z toho nějaký je, věděl jsem, kolik těch peněz dokážu tímhle vydělat a postupoval jsem a dodnes často postupuji velmi konzervativně v tom směru, že nejdříve si na to musím vydělat a musím vidět, že ty peníze chodí a pak teprve hledám, jak ten biznes rozšířit a kam ty peníze investovat. Takže i ten nábor těch lidí fungoval tak, že už jsme často věděli, že tu práci máme a jenom jsme potřebovali udělat rychleji.
No a když jste hledali, dejme tomu tu tržní niku, když jste hledali třeba, jak se odlišit, tak bylo tohle náročný, protože si dokážu představit, že přece jenom tady ten trh s technologickými firmami je, nechci říct zaplněný, ale ty firmy tady prostě jsou.
My jsme nehledali žádnou niku. Ono, já vnímám, že dneska je jako snaha najít tam často senzaci nějakou za tím biznesem a najít tam jako něco, čím to musí být ukrutně zajímavý, aby to mohlo být revoluční a tak dál. Ale já si myslím, že technologická firma se dá dneska už přirovnat v podstatě ke stavební firmě. Tam ano, jsou firmy, které mají špičkovou technologii, které to dělají velmi dobře a umí postavit krásné domy, ale zároveň tam nemusí být nic revolučního. A zároveň tu firmu všichni potřebujeme, všichni s ní nějak pracujeme, je to podstatná součást toho našeho biznesu. Takže my jsme nehledali na začátku vůbec žádnou niku, nesnažili jsme se, a nebyl to ani můj nějaký cíl, jakože se máme něčím odlišovat. Samozřejmě stavili jsme to na tom, aby to celé fungovalo férově, aby jsme odváděli kvalitní práci včas. Snažili jsme se to prodávat za peníze tak, aby samozřejmě nabídka kryla nějak poptávku, ale zatímhle jsme se úplně jako nehonili, nesnažili jsme se o to a já to nevnímám úplně jako chybu.
Jinými slovy, když třeba vzniká technologická firma, tak není nutné, tedy jinými slovy, si úplně jako hledat nějaký ten svůj kousíček, ten výsek toho koláče, který si teda ukrojím jenom já a nikdo jiný.
Rozhodně to nebylo nutné, když jsem s tím začínal já. Ono fakt jako před těma, takhle, v tom oboru jako takovým, já jsem letos 12. rok, takže když jsem začínal já a jsem zakládal i tu firmu, tak to ještě nutný nebylo. Ano, výrobců stránek tady bylo hodně, to je pravda, ale ta poptávka byla tak obrovská, že tam v podstatě o nic nešlo. Dneska ano, je ta situace jiná, v těch posledních 2-3 letech těch zejména technologických startupů opravdu vyrostlo šílený množství, tak dneska už bych se asi tímhle zabýval a kdybych chtěl zakládat technologický startup s nějakým produktem, tak bych asi očekával, že tam musí mít nějakou myšlenku, ale rozhodně bych nesouhlasil s tím, že ta myšlenka musí být revoluční a že musí být nějakým způsobem převratná. Konec konců tohle nám před mnoha lety ukázal Apple, kdy v podstatě představil telefon, který ve své době neuměl zdaleka to, co uměli konkurenční telefony a mnozí se mu smáli, ale v podstatě to dokázal vyšperkovat a nabídnout v takovém balení, že to ty lidi zaujalo. Já věřím, že spousta produktů, které už na trhu jsou, si zaslouží jenom takovou inovaci a často to nejsou velké věci, která dokáže ten biznis posunout a zpřístupnit nějaké velké mase.
Vy sám musíte taky často inovovat nebo nad tím minimálně přemýšlet?
Je to dokonce jedna z hodnot a velmi důležitých hodnot naší firmy a to je vlastně držet pořád tu technologickou inovaci. My máme jednu velkou výhodu a to je, že spolupracujeme s klienty, pro které vyvíjíme v podstatě většinou úplně jako nové projekty a dlouhodobě je pro ně udržujeme. To znamená, na rozdíl od projektu, který vznikl před 10 lety a má nějakou technologickou strukturu, my si můžeme dovolit na začátku každého toho projektu, který stavíme, vybrat v tu chvíli tu nejlepší, nejvhodnější, nejnovější technologii. Mhm. Takže ten postup u nás je opravdu jako velmi rychlý a v podstatě často se stane, že každý projekt má nějakou novou třeba technologickou drobnost jenom, která to zase posune dál.
No, pojďme se bavit i z té druhé strany, to znamená z hlediska těch klientů, těch firem, které jsou příjemci. Když se bavíme třeba o té automatizaci jako takové, nebo těch aplikacích, o tom vývoji, co se teď nejčastěji řeší třeba z vašeho úhlu pohledu?
Já si myslím, že to asi nejde říct obecně. Tam se dají vypíchnout věci, co se řeší oborově nejčastěji, bych řekl. Budeme-li se bavit o realitních makléřích, tak tam se dneska hodně řeší data-driven sales, to znamená, oni se snaží oslovovat ty lidi nějakým, řekněme, automatizovaným způsobem, snaží se vědět maximum o tom, co prodávají, komu to prodávají, oslovovat potenciální lidi a tak dále. Když se budeme ale bavit třeba o výrobě, tak tam je teďka velké téma, jak vlastně dostávat data z výroby k managementu. To znamená, ať už je to kontrola kvality, zadávání úkolů, situace, co se děje zrovna na té lince, tak manažeři už mají dlouho dneska v počítačích nějaký informační systém a všechno to tam řídí, ale tam dole v hale to tak nefunguje úplně. A tam ty informace se pořád často přenáší tak jako na lístečku, nebo někdo přijde nahoru a řekne, šéfe, ono je to rozbitý. A tohle se samozřejmě zlepšuje, ale aspoň já u nás cítím, že je jako velký téma, jak tady tyhle informace ve výrobě propojovat a jak to všechno dostat ideálně do nějakého cloudu, počítat, předvídat a pracovat s těmihle daty.
Jsme vůbec teda schopní dostat, dejme tomu, i tyhle ty lístečkové informace, jak o nich mluvíte, do cloudu a do, řekněme, nějakých ucelených dat?
Já bych neřekl, že jsme schopni je tam dostat stoprocentně a je to velmi častá snaha těch našich potenciálních klientů nebo i lidí, se kterými se bavím, jako vyřešit ten problém ultimátně a paradoxně přesně na tom se zaseknou a nevyřeší ten problém vůbec. My v podstatě pořád pracujeme s takovým tím jednoduchým paretovým pravidlem. To znamená, my se opravdu snažíme najít ten problém a jeho řešení z 80%. Hledáme, budeme-li se bavit o nějaké automatizaci. Snažíme se zautomatizovat ty funkční věci. To znamená, když, dejme tomu, jste sekretářka, která spravuje objednávky, tak jasně, jsou tam objednávky, které se nedají jen tak zpracovat. A místo toho, abychom vyvíjeli systém, který zpracuje i tu nejdivnější objednávku z nejdivnějšího zdroje a obskurního způsobu, tak se soustředíme na těch 80%, které jsou úplně v pohodě. Který vlastně chodí jen tak, ale i tak nějaká pracovní síla je musí zpracovávat. Sice jí to neveme moc času, ale je to těch 80%. Takže my vlastně ten čas toho člověka změníme, nebo ten rozvržení toho jeho času změníme tak, aby těch 80% věcí, které jsou vlastně automatický, ale on stejně musí řešit, aby v nich hledal těch 20, tak ty my vyřešíme za něj a necháme mu tu kapacitu na to, aby vyřešil těch 20. A aby vyřešil dobře, pro zákaznicky, aby stihl to rozebrat s lidmi okolo sebe, aby stihl kontaktovat toho zákazníka a spoustu dalších věcí. Takže, abych vám odpověděl, tak lístečky převést rozhodně jdou, ale pokud někdo při poslechu tohle si řekne, no u nás by to nešlo, protože my tam máme tenhle jeden specifický případ, tak já bych řekl, chce se to zamyslet nad tím, kde se to jako spojuje. Co jsou ty věci a že není vůbec na škodu, že vyřešíme 80% toho problému těch lístečkových věcí a těch 20% budíš, ať je tam na ten zbytek ten lísteček, pořád nám zbylo jenom 20.
Jak náročný vlastně vůbec ten vývoj je těch aplikací, dokážu se představit, že to je prostě na míru, že to je klidně i ve výrobní firmě. Co všechno vlastně to znamená, ať už teda na vaší straně, tak i na straně toho klienta, který se tomu taky bude muset tak trochu podřídit třeba v tom svém běžném provozu?
Ten náš biznis se soustředí na to, aby se ten zákazník nemusel podřizovat a opravdu hledáme ta řešení, které budou fungovat přímo pro něj na míru. On je asi dobrý zmínit, že na trhu je velká spousta nástrojů a potom jsou tam firmy, říkejme jim třeba integrátoři nebo prostě všichni my, kteří nabízíme nějakou službu. A v tom je diametrální rozdíl. U těch nástrojů jste často schopni docílit fantastické ceny. V podstatě pořídit si CRM-ko do firmy vás dneska může stát pár stovek měsíčně, možná i dokonce zadarmo nějaký open source řešení, ale troufnu si říct, že každý, kdo začne používat, se nějakým způsobem v nějaký moment musí podřídit. Tam to přesně tak je. Hmm. To, kam míříme my, je právě to, že my zjišťujeme, co ta firma má za problém, a hledáme, co je vlastně to správné řešení. Jestli je to skutečně CRM-ko, to, co řeší ten jejich problém, a jaký, jak by mělo fungovat, co je na něm specifického, v čem je potřeba to udělat trošičku jinak. A jsme schopni jednak připravit to řešení, jednak ho vyvinout a jednak ho i spouštět a provozovat, což je dost důležitý. Když ten startupista třeba začíná biznis, tak má spoustu času a může se bavit tím, že bude ten nástroj nastavovat a že si s ním bude vyhrávat a používat ho a tak dál, ale fungující firmy už tenhle čas nemají. Hmm. Ty už jednak tomu nerozumí, nemají ten čas trávit dny a týdny hledáním a nastavováním a zároveň potřebují, aby ten nástroj používalo nějaký větší počet lidí. Takže ty svoje znalosti musí předat zase dál. Takže tam potom vlastně ta škála toho, co my děláme, vždycky začíná vůbec nějakou jako analýzou těch problémů, ať už když za náma ten klient přijde, nebo když začínáme nějakou spolupráci a hledáme ta místa, tak si vždycky musíme říct, co je ten problém, jaký je to jeho řešení. My to umíme pojmout i z té konzultační stránky, to znamená i říct, jak by to mohlo být celý řešený. V ideálním případě za náma ten klient přijde a sám říká, jak to chce vyřešit, ale to není tak častý případ. A pak máme vývojový tým, který to vyvine na míru pro toho klienta a pro něho to dokážeme i dlouhodobě provozovat a servisovat, což jsou strašně důležité věci, které si spousta lidí neuvědomuje, že pořídit si nějaký software je to stejné jako pořídit si prodejnu. To, že jsem právě otevřel prodejnu, je začátek. Je tam spousta práce, která musím zatím. To, že jsem právě dokončil nějaký software a spustil ho někde ve výrobě, ve firmě, je začátek. Zatím musí pokračovat servis, zatím musí pokračovat provoz. A je dobrý na to pamatovat možná už při tom stanovování rozpočtu.
Já si ale dokážu představit, že tady panují poměrně velký mýty i z hlediska těch firm jako takových, protože jestliže, a vy jste to i sám zmínil, jestliže tady mám CRM systém, který mě stojí, dejme tomu, 300 000 měsíčně, a pak tady mám software, který mi jde na míru, dejme tomu, za 300 000 měsíčně, tak, nebo 300 000, dejme tomu, ne měsíčně, ale prostě nějakou pevnou částku, tak si opravdu hodně rozmyslím, jestli mě třeba ty takový drobný bolístky, dejme tomu, který můžu mít v tom CRMku za 300, bolej dostatečně moc, abych volil třeba tu dražší variantu. Jak se na to koukáte vy, respektive devalvuje tahleta možnost vybrat si tuhletu levnou subscription vlastně variantu CRMka systému, tu práci těch vývojářů?
To v žádném případě a já komukoliv, s kým se bavím, v podstatě vždycky na první dobrou doporučuji tyhle nástroje, pokud nějaký znám pro ten jeho problém. Protože pokud takový nástroj tady je a ten problém, který ten člověk řeší, skutečně řeší tisíce lidí na celém světě a mohl tady díky tomu vzniknout takový nástroj, tak v podstatě nemůže mít konkurenci. To řeknu úplně na rovinu. Já si myslím, že typickým příkladem jsou e-shopy. Jo, opravdu je tady kategorie e-shopů, který, já bych řekl, vydělávají prostě pár desítek tisíc korun nebo i 100 000 a nejsou v ničem zajímavý. A pak je tady kategorie e-shopů typu Alza. E-shopy typu Alza a ty, který opravdu vydělávají miliony a 100 000 000, tak tam asi má smysl, nebo tam má určitě smysl vývoj na míru a má smysl opravdu do toho jako investovat a bavit se, jak to můžeme zlepšit. Ale pro spoustu menších podnikatelů je vlastně úplně fajn si pořídit nějaký pronajmutý e-shop, kde za pár tisíc, nebo za tisícovku měsíčně dostanou funkce v hodnotě často z několika 100 000 nebo milionů prostě. Na to, aby ověřili a vyzkoušeli ten svůj biznis.
A stačí jim to?
To bohatě stačí, to si fakt pojďme říct. A já fakt, pokud znám nějaký nástroj, tak ho moc rád těm lidem doporučím, když jim dokáže přinést skutečně tady tohle a pokud se dokážou ohnout a má to pro ně jakoby tenhle smysl, tak je to fajn. Ale já bych neřekl, že to je úplně konkurence pro ten náš typ toho biznesu. Tomu my konkurovat nemůžeme a naopak oni nemohou konkurovat nám, protože prostě my se opravdu specializujeme na ty problémy, kde je to tak specifický, že nikdo to řešení ještě nevyvinul, nebo firmy, které mají tak specifický know-how, že vlastně ani nechtějí, aby ten jejich problém byl vyřešen v nějakém komerčně dostupném softwaru. Jo, ať už se bavíme o bankách a nejrůznějších firmách tohohle typu, který prostě mají to svoje know-how a nechtějí, aby to fungovalo. Aby si to jen tak někdo mohl stáhnout.
Dokážou ty firmy ocenit vůbec i tu práci těch vývojářů v tom smyslu, že je to zkrátka jako činnost vysokou přidanou hodnotou a ta cena tomu odpovídá?
Mě překvapuje, že ne. Jsou tam dvě takové zvláštní situace, protichůdný názory, bych v podstatě řekl. Když řeknu, že vývojáři vydělávají vysoce nadprůměrné mzdy a není žádným tajemstvím, že i juniorní vývojář se v hrubé mzdě bude pohybovat určitě okolo 50 tisíc jako nějaký základ a že ti běžní se pohybují okolo 100 tisíce a jsou tam pak nějaký super expertní, který můžou jít i více. A to teď opravdu jako odhaduju jenom ty částky, tak jak se pohybují. Tak nikdo z toho nebude překvapen. Všichni ví, že softwaroví vývojáři, nebo obecně, bude-li se o tom bavit, like, řekne ajťáci, vydělávají hodně peněz. Kde se to nepotkává, je potom, když sami vytváří nějaký ten biznesový nápad nebo chtějí něco produkovat, tak mi přijde, jako kdyby na tohle úplně zapomněli. A vlastně jim nedochází, že má-li vývojář vydělávat 100 000 hrubého, tak kolik peněz je to v superhrubé mzdě? To znamená, kolik vůbec jako stojí ten samotný člověk, že takový člověk samozřejmě, nebo ta firma s tím člověkem má nějaký náklady, ať už je to jeho přijmutí, zaškolení, kanceláře, počítače, licence, software a spousta dalších věcí. A plus ta firma potřebuje samozřejmě generovat nějaký zisk. To považuji za samozřejmost. A tak mi často přijde, že tohle si úplně jako neumí dát do souvislosti, že ty náklady jsou tímhle způsobem udělaný a samozřejmě ruku v ruce to jde s tou náročností. My se často setkáváme s tím, že musíme dlouze sáhle vysvětlovat našim zákazníkům, proč na něčem programátor pracoval třeba 6 hodin nebo 4 hodiny. A často to jde fakt jako do extrému, kdy mám pocit, že spousta klientů by si přála, aby jako vedle toho vývojáře byly stopky, aby prostě se zmáčkli, on se nadechl a prostě 4 hodiny valil jako maratonec a prostě až teda ty 4 hodiny odběhnou, tak si jako oddechne a bude vydychovat a říká, jo, to byl výkon. To není reálný svět. Jo? To, každý, kdo pracuje na počítači a má nějakou činnost, která vyžaduje nějaké přemýšlení, tak musí vědět, že to není jenom o tom klikat to do toho počítače, ale že to je o tom zamyšlení se, co budu teďka dělat, co je mým cílem, jak to teda udělám, začnu to nějak dělat, verifikuju si tu myšlenku, jestli to dělám správně, 2x, 3x se vrátím, když už to mám, musím to otestovat, jestli jsem to udělal dobře, pravděpodobně zjistím, že jsem na něco třeba nemyslel. A teď je tam celý takový proces a to je velmi dobře, že je tam ten proces, protože díky tomu tady ti chytří lidé, kteří mají nadprůměrné výplaty, opravdu použijou tu svoji hlavu na to, aby vytvořili řešení, který má smysl. Protože když to neudělají, tak ten laický zákazník to nikdy nedokáže. A často toho zneužívají některé firmy, protože ví, že ten zákazník prostě nezná tady ty konsekvence, nabídnou mu nějaký kus řešení, sepíšou to na 10 řádků a všechno ostatní si pak nechají zaplatit. Já si myslím, že je důležitý, aby ty lidi u té práce přemýšleli. Takže pak je fakt potřeba se zamyslet nad tím, jestli když jste přípravou toho zadání pro toho programátora sami, vy strávili 4 hodiny, že jste si jenom řekli, co bych to vlastně chtěl udělat, jak to bude fungovat, pak jste zavolali, pak jste to sepsali, e-mail a tak dál, tak nemůžete čekat, že za 4 hodiny to zvládne on i se všema těma věcma kolem toho vyřešit.
Tak ono to je možná dáno i tím, že počítač dneska vlastně používá každý. Každý si někdy možná zkusil něco napsat v HTML kódu kdysi. Takže jinými slovy, ta představa o tom, že já přece vím, jak to bude dlouho trvat, je tady tak nějak jako zažitá a pak se ten člověk cítí odborníkem, byť třeba není.
Ano, a já bych řekl, že člověk taky na sebe je mnohem méně přísný než na toho dodavatele. To je potřeba říct, my jako dodavatel samozřejmě zodpovídáme za tu kvalitu po technické stránce, radíme tomu klientovi často i s nějakou, řekněme, biznesovou stránkou nebo tou stránkou použitelnosti toho produktu. Zodpovídáme za ten provoz toho, zodpovídáme za to, že ta data jsou v bezpečí, že tam je nějaký security level, zodpovídáme za to, že když se něco stane, tak to opravíme, což když si člověk dělá sám pro sebe, tak si na sebe takový nároky nedá. Když to spadne, tak řekne, spadlo to. Když to spadne nám, tak samozřejmě často máme i nějakou finanční a peněžitou zodpovědnost za to, že to spadlo a snažíme se tomu vyhýbat. Když unikne 100 000 e-mailů z nějaké naší databáze, tak za náma samozřejmě klient půjde a bude požadovat po nás nějakou náhradu té škody. Když se mi to stane na aplikaci nebo na webu, který si naklikáme v WordPressu, za kým půjdu? Za nikým. Prostě je to můj problém. A je potřeba si říct, že tohle všechno stojí nějaký peníze. My, abychom zajistili tu bezpečnost, musíme programovat déle, aby to bezpečné bylo. Samozřejmě, že se ty nástroje vyvíjejí, ty věci se dějí rychleji a rychleji. Zároveň ten svět mnohem komplikovanější. To, co se vyvíjelo před 10 lety svou komplikovaností, je dneska úplně triviální.
Jinými slovy, je to asi o nějaké osvětě neustále a o tom těm lidem vysvětlovat, co všechno vlastně za tím vývojem stojí, jestli to chápu správně.
To je to, co my se snažíme. Opravdu, když ten klient má nějaké pochyby, proč to tak dlouho trvá, tak se nebojíme jít a rozepsat, co přesně se tam děje, protože vlastně nelze vinit ty zákazníky z toho, že tohle neví. Opravdu IT je vysoce specializovaná inženýrská práce. Historicky by se dala opravdu přirovnat k vědecké práci a často to i je vědecká práce, protože my často vyvíjíme věci, které třeba na trhu ještě nejsou, nikdo je nevyvinul. My máme nějakou myšlenku, že by to asi šlo, tušíme i nějaký nástroje, ale je to bádání, my opravdu to jdeme zkusit poprvé a jdeme vyzkoušet, jestli to takhle funguje. I když se říká, že už všechno vyvinuto bylo, tak těch drobných niancí, které mění celý ten pohled, jsou tam miliardy na miliardy. Je to jako šílený číslo a každý jeden řádek v tom zadání je obrovský rozdíl.
Honzo, já vám tuhletu chvíli děkuju za rozhovor. Ještě to není úplně všechno. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já se vás zeptám na sérii otázek a od vás potřebuju co možná nejstručnější odpověď. To první, co vás napadne, prostě moc nad tím nepřemýšlejte. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Ne.
Jaká kniha vám změnila život?
Faktomluva.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
To je těžká otázka na rychlou odpověď. Já bych řekl o své zdraví.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
5.
A vedete spokojený život?
Určitě.
Jan Ševčík, já vám moc děkuju za rozhovor ještě jednou, díky, že jste přišel.
Děkuji vám, Petře.